VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 12 Agustus 2022. Tanggal 12 Agustus ternyata juga diperingati sebagai World Elephant Day atau Hari Gajah Sedunia. Ternyata dalam satu dekade terakhir, jumlah populasi gajah semakin menurun sebesar 62%. Dan jika tidak dilindungi, gajah-gajah itu bisa saja punah dalam beberapa dekade mendatang. Yuk kita ikut melestarikan gajah-gajah tersebut untuk mencegah kepunahan. Senang sekali saya, Le Johannes, dapat menemani Anda dalam siaran hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya... Korea Selatan akan beri grasi pimpinan Samsung dan perusahaan raksasa lainnya. Tinjauan atas kekuasaan satu tahun kekuasaan Taliban di Afghanistan. Presiden Ukraina sebut serangan terhadap PLTN sebagai masalah global. Serangkaian laporan mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, dan berbagai info penting menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pendapatan negara hingga Juli 2022 mencapai 1.500-an triliun rupiah.
Alright, TV night with my bro.
Oh, you're going on a date with Lois?
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia di Washington bersama saya, Utami Husin. Presiden Korea Selatan akan memberi grasi kepada pewaris Samsung Lee Jae-yong yang tersisa satu tahun masa hukumannya karena menyuap mantan Presiden Park Geun-hye sebagai bagian dari skandal korupsi besar-besaran yang menggulingkan pemerintahan Park, kata Menteri Kehakiman hari Jumat. Pemimpin grup Lotte Shin Dong-bin dan dua tokoh bisnis terkemuka lainnya juga akan diberi grasi. Ini memperpanjang riwayat keringanan hukuman terhadap para taipan bisnis dan pelaku kejahatan kerah putih besar yang divonis bersalah. Mereka termasuk di antara sekitar 1.700 orang yang akan diberi pengampunan hukuman oleh Presiden Yoon Suk-yeol pada hari Senin, hari besar nasional yang merayakan pembebasan Korea dari pemerintah kolonial Jepang pada akhir Perang Dunia Kedua. Grasi bagi Lee, satu tahun setelah ia mendapat pembebasan bersyarat, menggarisbawahi pengaruh besar Samsung terhadap negara yang mengandalkan ekspor teknologinya. Satu tahun setelah Taliban kembali ke tampuk kekuasaan, upaya-upaya kelompok Islamis itu untuk mengelola ekonomi yang telah ditimpa masalah kekeringan, pandemi COVID-19, dan memudarnya kepercayaan pada pemerintah yang digulingkannya, sebagian besar ternyata tidak membuahkan hasil. Dalam tahun fiskal terakhir Afghanistan, tahun 2020 hingga 2021, 75% pengeluaran publik dari 5,5 miliar dolar anggaran tahunan negara berasal dari bantuan asing. Tetapi ketika Amerika keluar dari negara itu, bantuan keamanan dan sipil internasional mendadak dihentikan dan penguasa baru dikenai sanksi. Amerika Serikat menguasai sebagian besar cadangan mata uang asing negara itu, membekukan sekitar 7 miliar dolar yang disimpan di Amerika oleh Bank Sentral Kabul. Amerika Serikat mengaitkan pengeluarannya dengan peningkatan hak-hak perempuan serta pembentukan pemerintahan yang inklusif. Sementara Taliban dan banyak negara lainnya telah meminta dikeluarkannya cadangan milik Afghanistan, berbagai prakarsa bantuan yang bermanfaat langsung bagi rakyat Afghanistan terus berlanjut, terutama untuk meringankan penderitaan yang disebabkan oleh kerawanan pangan dan bencana alam.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voanews@voanews.com.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam pidato hariannya Kamis malam bahwa gempuran artileri lainnya oleh Rusia telah tercatat di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Zaporizhia di Ukraina, yang merupakan fasilitas PLTN terbesar di Eropa. Tidak ada orang lain yang pernah menggunakan PLTN dengan begitu jelasnya untuk mengancam seluruh dunia, kata Zelensky. Dan jelas semua orang di dunia harus segera bereaksi untuk mengusir penjajah dari wilayah PLTN Zaporizhia. Ini adalah kepentingan global, bukan hanya kebutuhan Ukraina. Ukraina dan Rusia saling menuduh pihak lainnya menggempur PLTN tersebut. Fasilitas ini tidak boleh digunakan sebagai bagian dari operasi militer apapun, kata Sekjen PBB Antonio Guterres dalam sebuah pernyataan. Kesepakatan mendesak diperlukan di tingkat teknis mengenai perimeter demilitarisasi yang aman untuk memastikan keselamatan di daerah tersebut. Dalam perkembangan lainnya, dua kapal meninggalkan pelabuhan-pelabuhan Ukraina hari Jumat. Alexander Kubrakov, Menteri Infrastruktur Ukraina, menulis cuitan bahwa salah satu kapal itu bermuatan 23 ribu ton biji-bijian dan menuju Ethiopia. 14 kapal, termasuk 2 pada hari Jumat, telah meninggalkan pelabuhan Ukraina dengan muatan bahan makanan. Latvia dan Estonia menyatakan keluar dari forum yang didukung Tiongkok yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara Eropa Timur. Sebuah langkah yang menunjukkan kemunduran baru bagi diplomasi Tiongkok yang semakin agresif. Sikap ini diambil menyusul usaha Tiongkok meningkatkan hubungan dengan Rusia yang invasinya ke Ukraina dipandang sebagai langkah pertama dari serangkaian tindakan yang mungkin diambil terhadap negara-negara yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet. Tiongkok menolak untuk mengkritik Rusia dan mengecam sanksi-sanksi ekonomi yang dijatuhkan Barat terhadap Moskow. Beberapa pekan sebelum invasi, Presiden dan pemimpin Partai Komunis Xi Jinping menjamu Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing dan mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama bahwa hubungan bilateral mereka tidak terbatas. Latvia dan Estonia juga mengambil langkah itu setelah Beijing melancarkan pembalasan ekonomi dan diplomatik terhadap sebuah negara Baltik lainnya, Lithuania, sebagai tanggapan atas hubungannya yang diperluas dengan Taiwan yang berpemerintahan sendiri, yang diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya dan akan dikuasainya dengan paksa jika perlu. Sekjen PBB Antonio Guterres mengadakan pertemuan terpisah dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin selama kunjungannya ke Seoul pada hari Jumat 12 Agustus. Sewaktu bertemu dengan Yoon, Guterres menegaskan kembali komitmen PBB untuk mewujudkan semenanjung Korea yang bebas nuklir. Saya ingin menegaskan kembali komitmen kami yang jelas untuk denuklirisasi penuh yang dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah di semenanjung Korea dan Korea Utara, kata Guterres. Ia berpendapat, penghapusan senjata nuklir akan membawa perdamaian, keamanan, dan stabilitas ke seluruh kawasan itu. Pejabat tertinggi PBB itu mengunjungi Korea Selatan dalam lawatan selama 2 hari. Sementara itu, Presiden Yoon menjelaskan kepada wartawan alasannya bertemu dengan Guterres. Saya ingin meminta saran berbasis pengalaman dari Sekjen Guterres tentang berbagai masalah yang dihadapi dunia saat ini, katanya. Menteri Luar Negeri Taiwan Jumat mengatakan delegasi asing lainnya akan diterima dengan baik di Taipei, seraya menegaskan bahwa pemerintahnya tidak akan terhalang oleh reaksi marah Tiongkok atas kunjungan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi pekan lalu. Dalam wawancara eksklusif dengan VOA, Menteri Luar Negeri Joseph Wu juga mengkritik latihan militer Tiongkok yang diadakan sebagai tanggapan atas kunjungan Pelosi itu dengan menuduh Beijing menghancurkan status quo di Selat Taiwan. Wu mengatakan Taiwan tidak akan terhalang dari melaksanakan kebijakan luar negerinya sendiri. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN pada Juli 2022 mengalami surplus sebesar Rp106,1 triliun. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporan selengkapnya dari Jakarta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pendapatan negara hingga Juli 2022 mencapai Rp1.500 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp1.444 triliun. Dengan demikian, APBN pada Juli 2022 mengalami surplus besar Rp106 triliun. Sri Mulyani merinci pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.028 triliun, kepabeanan dan cukai Rp185 triliun, dan PNBP sebesar Rp337 triliun.
Pajak tahun lalu hanya mengumpulkan 647,7 triliun sampai Juli, sekarang sudah 1028,5. Jadi kenaikannya melonjak untuk pajak.
Sementara itu, dari sisi belanja, Sri Mulyani menjelaskan belanja terbesar masih berasal dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.000 triliun. Kendati demikian, Kementerian Keuangan memperkirakan surplus APBN pada semester 2 dapat mengalami penurunan seiring dengan akselerasi belanja negara. Namun Sri Mulyani berharap kinerja APBN yang baik pada semester 1 dapat menjadi modal APBN pada semester 2. Ia berharap dengan kinerja baik ini nantinya defisit APBN pada akhir tahun bisa di level 3,9% atau lebih rendah dari target 4,5%. Menanggapi itu, pengamat ekonomi Bima Yudhistira meminta pemerintah tidak membanggakan surplus APBN pada Juli 2022. Sebab dia melihat sejumlah tanda-tanda defisit APBN pada semester 2 2022. Antara lain dikarenakan harga komoditas andalan yang menyumbang penerimaan pajak dan PNBP akan mengalami penurunan. Ini seiring dengan situasi ekonomi global yang mengalami resesi, sehingga sektor-sektor usaha internasional akan mengalami kelesuan.
Jadi sektor-sektor usaha secara internasional mulai alami kelesuan kembali gitu. Nah, ini yang membuat permintaan komoditas turun, penerimaan pajaknya juga bisa terpengaruh.
Faktor lainnya, kata Bima, yaitu pola pencairan anggaran yang akan dilakukan pada semester 2 yang dapat berakibat defisit APBN menjadi semakin lebar. Belum lagi subsidi energi yang direncanakan mencapai 520 triliun rupiah hingga akhir tahun ini dan diprediksi bisa meningkat hingga 600 triliun rupiah. Karena itu, ia menyarankan pemerintah melakukan sejumlah langkah untuk menjaga kinerja APBN tetap positif. Salah satunya dengan mendorong penerimaan negara dari pajak dengan mengejar orang-orang kaya yang tidak patuh membayar pajak. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Wilayah penghasil tembakau di Indonesia memasuki masa panen raya pada akhir Juli hingga Oktober. Di tengah harga komoditas yang terus tertekan, petani merasa terancam dengan rencana pemerintah merevisi aturan hukum terkait komoditas ini. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Di tengah kesejukan lereng Gunung Sindoro, Lasno petani tembakau di Temanggung, Jawa Tengah tekun merawat tanamannya. Daun-daun lebar itu siap dipanen pekan depan. Lasno menanam dan merawat tembakau di lahan pada ketinggian 1.800 di atas permukaan laut itu sejak Maret 2022 lalu. Sayangnya kegembiraan menanti panen itu dibayang-bayangi harga jual yang rendah.
Pak Yuslawe, 30 barang ini, mentok-mentok gini, 40 sekat ini, kilo mendati garing.
Paling cuma laku Rp25.000, paling tinggi Rp50.000. Untuk 1 kilo yang sudah dipotong dan dikeringkan. Petani yang masih bisa menjual tembakau Rp50.000 sekilo itu sudah sangat jarang. Padahal kalau mau disebut untung, sekilo seharusnya harganya paling tidak Rp70.000, kata Lasno kepada VOA. Salah satu isu paling krusial di sektor pertembakauan adalah rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah atau PP 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Rencana itu dikhawatirkan semakin menekan penjualan rokok sebagai produk yang paling banyak menyerap tembakau petani. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI, Agus Parmuji kepada VOA mengatakan, sejak awal mereka telah menolak PP 109/2012.
PP 109 tahun 2012 itu sebenarnya kelahirannya pada tahun 2012 itu tidak kita inginkan. Konstruksi pasal-pasalnya ini sangat menukik untuk mengendalikan peredaran produk dari tembakau, dalam tanda kurung produksi rokoknya.
Akhir Juli lalu, APTI diundang Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam uji publik revisi PP tersebut. Perwakilan petani tembakau memilih keluar dari uji publik karena merasa pertemuan tersebut tidak memberi ruang bermusyawarah. Secara resmi, APTI mengirim surat kepada pemerintah berisi tuntutan pembatalan rencana revisi PP 109/2012. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui tembakau diliputi masalah berulang setiap masa panen.
Dan adalah PP yang mengatur tembakau. Selalu biasanya rame kebijakan cukai. Nah ini yang hari ini menurut saya antara pembuat kebijakan, di hulunya petani, di tengahnya ada industri, ini mesti duduk bareng.
Kementerian Kesehatan sendiri tegas meminta adanya revisi terhadap PP tersebut karena belum cukup efektif menurunkan perokok anak. Kementerian Kesehatan memandang PP 109/2012 tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena iklan, promosi, dan sponsor produk rokok makin marak di berbagai media. Selain itu, bentuk-bentuk rokok lain seperti rokok elektrik belum diatur dalam PP tersebut. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
International Labour Organization atau ILO mengatakan pandemi COVID-19 telah mendatangkan malapetaka bagi pasar tenaga kerja kaum muda. Badan PBB untuk urusan perburuhan itu baru saja merilis laporan tren ketenaga kerjaan global untuk tahun 2022. ILO mendapati bahwa prospek pekerjaan bagi kaum muda antara usia 15 dan 24 tahun tertinggal dari kelompok usia lainnya. Berikut laporan selengkapnya bersama Carlina Amkas.
Data terakhir memperkirakan jumlah total global pemuda yang menganggur akan mencapai 73 juta tahun ini. Walaupun sedikit naik dari tingkat pada 2021, menurut ILO, jumlah kaum muda yang menganggur masih 6 juta di atas tingkat prapandemi 2019. Wakil Dirjen ILO Martha Newton mengatakan, krisis COVID-19 telah mengungkap kekurangan dalam cara memenuhi kebutuhan kaum muda. Dia menambahkan bahwa mereka yang paling tidak mampu mendapat pijakan di pasar tenaga kerja, termasuk mereka yang baru pertama kali mencari pekerjaan, mereka yang putus sekolah, mereka yang baru lulus dan tidak berpengalaman, dan mereka yang belum juga mendapat pekerjaan walaupun sudah berusaha.
Following the arrival of the pandemic in 2020, the share of young people who were neither in employment, education or training.
Setelah pandemi merebak pada 2020, jumlah kaum muda yang tidak bekerja, tidak mengenyam pendidikan atau pelatihan, kami menyebut mereka sebagai NEETs, naik menjadi 23,3%. Itu angka tertinggi. Kami melihat tingkat kaum muda NEET naik ke level tertinggi dalam 15 tahun.
Menurut ILO, kaum muda telah menghadapi krisis multidimensi selama pandemi. Dikatakan, gangguan dalam pendidikan dan pelatihan membuat mereka tanpa keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapat pekerjaan. Itu, kata ILO, berisiko merusak prospek pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan mereka dalam jangka panjang. Newton mengatakan bahwa kesempatan kerja bagi banyak anak muda semakin sempit. Ia menambahkan bahwa situasi perempuan muda dalam mencari pekerjaan lebih buruk daripada laki-laki muda. ILO, kata Newton, memproyeksikan 27,4% wanita muda secara global kemungkinan besar akan dipekerjakan pada 2022 dibandingkan dengan 40,3% pria muda.
The impact of the pandemic has a feminine face, and we also know from our data that women are not coming back into the labor force.
Dampak pandemi cenderung lebih besar pada kaum perempuan, dan berdasar data, kami juga mengetahui bahwa di banyak negara di seluruh dunia, jumlah wanita yang tidak kembali ke angkatan kerja lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pria. Ini antara lain terkait tanggung jawab wanita untuk mengasuh.
Laporan itu mendapati bahwa kaum muda pengangguran di negara-negara berpenghasilan tinggi kemungkinan akan lebih berhasil pulih daripada kaum muda pengangguran di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Carlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Setelah tertunda selama lebih dari 2 tahun karena pandemi COVID-19, band metal asal Amerika, Dream Theater, memulai tur mereka dari kota Solo. Banyak pihak berharap agar pementasan konser seperti menjadi wisata musik baru. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Yuda Satriawan dari Solo.
Raungan petikan gitar John Petrucci dan bass John Myung, jemari Jordan Rudess yang menari di atas tuts keyboard ditambah kebukan drum Mike Mangini memecah kesunyian malam di Stadion Manan Solo Rabu malam. Vokalis James Labrie mengatakan kepada penonton betapa bahagianya ia dapat kembali ke Indonesia.
So happy to be back here with our lovely fans from Indonesia. It's been such a long time.
Dream Theater sedianya manggung di Jakarta 16 April 2020 lalu, tetapi konser itu dibatalkan beberapa minggu sebelumnya karena perebakan luas pandemi virus corona. Anas Syahrul Alimi, founder Raja Wali Indonesia Communication yang menjadi penyelenggara acara ini mengatakan, memindahkan lokasi konser dari Jakarta ke Solo bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan waktu dan komunikasi intens untuk meyakinkan musisi-musisi kelas dunia ini untuk berkenan datang. Ditambahkannya, musisi-musisi seperti yang tergabung di Dream Theater sangat penuh pertimbangan dan detail ketika memilih lokasi konser.
Fansnya besar. 2017 itu saya 2 kali solo oleh mereka. Apalagi ini album terbarunya dan dia dapat ini kan Grammy kan dari lagu The Ellen kan.
Salah seorang personil Dream Theater Jordan Rudess mengundang Presiden Joko Widodo yang selama ini dikenal sebagai fans musik metal untuk menghadiri konser satu-satunya kelompok itu di Asia Tenggara.
Hey everybody, it's Jordan from Dream Theater. And on August 10th, we're going to be playing in Central Java at the Manahan Stadium. And we invite all our Indonesian fans and everybody around the world to come and check it out. It's going to be amazing. And we also would like to extend an invitation to the President. Mr. President, please do come to our show. We'd love to see you there.
Namun hingga konser di Solo berakhir, Presiden tidak datang. Salah seorang penonton konser Dream Theater di Solo asal Jakarta, Lestia, mengatakan rela menunggu konser grup band metal favoritnya yang tertunda selama 2 tahun ini. Pelaku bisnis wisata musik di Indonesia, Ana Syahrul Alimi, menilai ada potensi besar wisata musik di tanah air.
Di luar negeri, musik turisme itu luar biasa loh. Kalau kita ke kayak Coachella, itu 300 ribu orang pendatang. Glastonbury Festival itu hampir 600 ribu orang. Kalau kita ke London, kalau nonton festival Glastonbury, kita kan mesti ke Abbey Road, depan foto rumahnya Freddie Mercury misalnya. Apalagi musik ini kan bahasa universal, siapapun bisa. Musik turisme ini luar biasa gitu. Ingat nggak waktu Coldplay main di Singapura 2 hari, yang nonton itu 80% orang Indonesia. Berapa triliun uang lari ke sana.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Sebuah video game baru yang menampilkan sosok seekor kucing petualang telah menyentuh hati para penggemar kucing. Kini beberapa di antara mereka menggunakan video game untuk menggalang dana bagi kucing-kucing telantar. Berikut laporan selengkapnya. Para penggemar kucing menyukai video game Stray. Beberapa di antara mereka bahkan menggunakan video game itu untuk menggalang dana bagi kucing-kucing di dunia nyata. Berkat platform penggalangan dana online, para pemain game Stray bermain dengan ditayangkan langsung atau live streaming untuk menggalang dana bagi tempat penampungan hewan dan yayasan amal lainnya bagi kucing. Para penonton menyaksikan para pemain memainkan sosok kucing petualang itu untuk memecahkan teka-teki dan menghindari musuhnya. Kucing petualang itu tampak berjalan menyusuri sebuah kawasan industri tua sambil melakukan hal-hal yang biasa dilakukan kucing seperti berjalan di atas pagar, papan ketik, atau menjatuhkan barang-barang dari rak. Sekitar 80% dari tim pengembang game tersebut adalah pemilik dan pencinta kucing. Seekor kucing dari dunia nyata berwarna oranye bernama Murtaugh, milik salah seorang pengembang game itu, menjadi sumber inspirasi game tersebut. Jeff Legaspi, Direktur Pemasaran Annapurna Interactive, perusahaan yang memasarkan video game tersebut, mengatakan,
"Because it's an adventure game where you're playing as a stray cat."
Karena ini merupakan sebuah permainan petualangan di mana kita memainkan sosok kucing liar, jadi masuk akal untuk kita bersama-sama melakukan sesuatu yang akan berdampak positif dan mudah-mudahan memberi kesadaran untuk mengadopsi dan bukan membeli hewan peliharaan baru.
Bermain video game secara live streaming untuk penggalangan dana bukanlah hal baru. Namun dampak video game Stray terhadap para penggemar kucing termasuk luar biasa. Video game tersebut menjadi game keempat yang paling banyak ditonton pada tanggal 19 Juli 2022, hari perilisannya di platform Twitch. Menurut SteamDB yang memonitor platform Steam, Stray menjadi video game nomor satu yang dibeli dalam 2 minggu terakhir. Animal League America, organisasi yang menyelamatkan puluhan ribu hewan setiap tahunnya, mengatakan mereka belum melihat adanya dampak perubahan dari video game itu. Namun berkat seorang pemain game, mereka menerima sumbangan lebih dari $800. Secara kebetulan, Animal League baru saja membuat profil di platform Tiltify yang memperbolehkan organisasi-organisasi nirlaba menerima donasi dari streaming video pada minggu peluncuran video game Stray. Carol Marquisano, Direktur Senior Pemasaran Digital Animal League America, mengatakan,
"Reaching out to stray gamers that we're seeing on Tiltify to see if they..."
Kami melihat Tiltv dan streaming langsung game online ini sebagai sebuah cara yang sama sekali baru bagi kami untuk terlibat dengan penonton yang benar-benar berbeda.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan pemerintah akan mengedepankan dialog publik untuk menampung masukan dari pelaku wisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur terkait kenaikan tiket masuk sebesar Rp3.750.000 yang akan berlaku pada 1 Januari 2023. Reporter VOA Yonas Lita melaporkan dari Poso, Sulawesi Tengah.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menilai penundaan kenaikan tiket masuk Taman Nasional Komodo hingga akhir 2022 yang telah diumumkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Senin 8 Agustus lalu sebagai kebijakan yang telah menampung aspirasi publik.
Ini adalah upaya
konservasi dan pemulihan ekonomi yang dilakukan secara beriringan tentunya dengan mengedepankan dialog bersama publik, menjaga narasi yang positif, dan kami mengucapkan terima kasih.
Kata Sandiaga dalam temu media mingguan awal pekan ini melalui akun YouTube Kemenparekraf. Kemenparekraf menurut Sandiaga terus membuka ruang diskusi publik serta menampung masukan-masukan dari para pelaku wisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo terkait kenaikan harga tiket tersebut, sehingga ada solusi yang menguntungkan bagi berbagai pihak terkait. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vincentius Jemadu, menyatakan, berdasarkan hasil rapat dengan para pelaku wisata di Labuan Bajo telah dicapai 3 kesepakatan, yaitu penundaan kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo hingga akhir tahun 2022, dan tarif masuk Taman Nasional Komodo masih akan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, yaitu sekitar Rp150.000.
Kemenparekraf, KLHK, Pemprov NTT, Pemerintah Kabupaten Mabar, dan TNAK akan bersama-sama menyusun mekanisme dan pengawasan pelaksanaan dan tim pelaksanaan komunikasi publik sehingga meminimalisir miskomunikasi di media dan para masyarakat.
Jelas Vincentius dalam kegiatan yang sama. Leo Embo, 41 tahun, pelaku wisata di Labuan Bajo berharap kebijakan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo senilai Rp3,75 juta itu tidak sebatas ditunda, tetapi dibatalkan hingga dilakukan pertemuan dengan seluruh pelaku wisata mengenai tarif ideal ke Pulau Komodo dan Padar. Penetapan tarif masuk yang diberlakukan pada 1 Agustus lalu, menurut Leo, dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa mendiskusikannya dengan pelaku wisata di Labuan Bajo.
Terkait dengan penundaan itu bukan target kami. Target kami kemarin ini kan, harapan kami kemarin ini kan, pemerintah secara terbuka mengatakan bahwa kenaikan angka 3,75 itu, 3.750.000 itu dibatalkan sambil menunggu ada perencanaan bersama, duduk bersama dengan pelaku pariwisata untuk membicarakan mengenai angka yang idealnya berapa.
Kata Leo ketika dihubungi VOA pada Selasa 9 Agustus petang. Menurut Leo, harga yang terlalu mahal itu dapat membuat menurunnya minat kunjungan wisata ke Labuan Bajo sehingga berdampak pada masyarakat yang bekerja sebagai pelaku wisata di wilayah itu. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA di Sydney, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Aktor berusia 57 tahun Keanu Reeves belum lama ini menghadiri acara pemutaran perdana film DC League of Super Pets di Los Angeles, California.
Alright, TV night with my bro.
Oh, you're going on a date with Lois? So disrespectful.
Oh, hey there, little fella.
Dalam film animasi yang bercerita tentang petualangan para hewan piaraan dari pahlawan super yang tergabung dalam Justice League ini, aktor yang terkenal lewat perannya sebagai John Wick itu berperan sebagai Bruce Wayne, alias Batman.
So, you are a dog. I am the Batman.
Lewat wawancara dengan Associated Press, Keanu Reeves sempat berbagi cerita mengenai kecintaannya akan buku-buku komik dan berbagai karakter pahlawan super favoritnya.
Yeah, I mean I really loved Batman. I loved as a kid I read comic books. I was reading Batman, Dark Knight, Spider-Man. Didn't really follow Superman much.
Keanu Reeves yang sewaktu kecil suka membaca buku komik mengaku suka dengan karakter Batman. Ia gemar membaca komik Batman, Dark Knight, dan Spider-Man, tapi tidak begitu mengikuti cerita Superman. Lalu bagaimana komentarnya ketika sekarang terpilih untuk menyuarakan tokoh Batman dalam film DC League of Super Pets?
I don't know, there's been so many incarnations of the character and it's a character I always wanted to play, so I guess I was just accessing my own internal Batman.
I'm not really great with animals.
Yeah, I'm not really great with people. Probably because of my traumatic puppyhood.
Keanu mengatakan sepertinya sulit untuk membayangkannya karena begitu banyak ragam dari karakter Batman yang pernah muncul di berbagai film. Dan karakter itu memang karakter yang selalu ia ingin perankan. Jadi kali ini, ia berusaha menciptakan karakter Batman yang ada dalam benaknya. Penasaran dengan filmnya? Jangan sampai ketinggalan ya. Dari Washington DC, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.